سکھ اتحاس دیو پنے جدو احمد شاہ ابدالی نے سکھاں دے پاون استھان سری ہرمندر صاحب تے حملہ کیتا۔ اگے گیتکار کرنیل سیویا دے لکھے اتے اگے سنگیتکار سری کے ایس نرولہ دے سنگیت بد کیتے اس پر سنگ نو گایا ہے تواڈے جانے پہچانے کلاکار شری کلدیپ مانک نے۔ تلو پیش ہے پرسنگ احمد شاہ ابدالی دا ہرمندر صاحب تے حملہ۔ دشمیش پتا سری گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دا ساجیا خالسا پنتھ ہمیشہ چڑھدی کلا وچ رہندا ہے۔ خالسا پنتھ کسے بھی ظلم جاں مصیبت دا ٹاکرا کرن لئی ہر ویلے تیار رہندا ہے۔ گرو تاماں دی راکھی کرنا، اپنی اڑخ تے سرداری نو قائم رکھنا سورمیا سرداراں دا پہلا دھرم ہے۔
ਬਦਾ